Bueno, ba, goizteko 11 eta 16 minutu dira eta bai, aste artea da gaur urtarriak 28. Bueno, urtarrileko azkeneko aste artea. Eta etxeko lanak egiterakoaz. Bueno, berak ere etxeko lanak txukun-txukun eginak ekartzen ditu edo. Adunagardeneko lagunekin gaude, eh? Kaixo Aritz, egunon.
Baita zuri ere egunon Inigo.
Ze aurpegia jarri diazun, etxeko lanak egiten dituzu, ezta?
Noski baiet, noski. Vale,
Bueno, ondo edo zer?
Ongi gaude.
Bai.
Ongi, egualdia harrakin, bai. Pozik.
Bueno, ederki. Urtarrileko azkeneko astean gaudela.
Hori da, ja urtea ja hasi da martxan, bere martxa hartu du, eta geroz eta gutxiago falta zaigu ja udaberrirako, eta dena prest jarri behar dugu.
Bueno, eta hortarako zaudezu hemen besteak beste, ez da, Aritz, ere?
Hori da, aholkutxo batzuk emateko, trikimailuak, eta badakizu.
Bai, beharrezko adirelako ie guztiak.
Hala, xe da.
Bueno, udaberrirako prestatzen hasi beharko oinateke, Aritz, edo zer?
Bai, noski, ja garaian gaude, ja lurra goxatzeko, lurrak ja prestatu behar ditugu ja udaberrira begira, eta horretarako, bueno, ba, Adunagardenen baditugu ba, hainbat produktu, eta ba, lurra goxatzeko, lurrari behar dituen elikagai eta mantenugai hoiek emateko, esate baterako, momentu honetan oso gomendagarria izango litzateke, ba, gure baratzako edo gure lorategiko lurrari edo gure jardineretako lurrari, ba, gorotza edo ximaurra edo bueno, ongarri organiko bat ematea, lur hori indartzeko, berritzeko eta udaberrian landatzen ditugun guztiak lora eta landare ederrak izateko.
Hori baino ongarri naturalagoik ez dago?
Ez dago. Abono organikoa. Ongarri organikoa. Horixe.
Beraz, garaia hori da, ezta? Momentua hortarako
bai,
da.
Lurra prestatzeko eta bueno, ja prestakuntza guztiak egiteko udaberrira begira.
Bueno, alata guztiz ere gaur pixka nabarmendu nahiko genituzke beste edo jorratu nahiko genituzke beste gai batzuk. Hasiko gara azitokietatik.
Bueno, bai, horixe baita oain da garaia, aziak eta azitokiak prestatzeko, beraz, hasiko gehaia ba, udaberrira begira, ba, landatuko ditugun esarte baterako azenarioak, porruak, berenjenak, eta ja azitokietan aziak botatzen hasiko gara, ja dena prestatzeko udaberrian ja, landare txiki hoiek gure baratzera eramateko edo gure lorategira.
Txiki txikiak direnak gero ja gurean landatzeko esaten duzu, ezta?
Hori da. Bai.
Azitokiak berez ezagutzen ez duenarentzat zer dira edo zertarako erabiltzen ditugu? Bertan azia jartzeko?
Hori da. Bertan botatzen dugu azia, bizitza azi txiki batean hasten da. Hortikan atera dezakegu landaretxo bat.
Bai.
Eta landare hori gero lurrera eramango genuke eta haundituko litzateke eta gero kontsumitzeko prest edukiko genuke. Beti ere pentsatuko genuke bai gehiago baratzeko eta bos, barazkietan eta hortarako daude aziak eta bar, baita ere baditugu aziak landareak hasieratik sortzeko geranioak, tajeteak, baditugu azi pila bat, katalogo zabal bat badaukagu, eta hortikan hasiko litzateke landare baten bizitza. Azi txiki batetikan, azitoki batian jarriko genuke. Azitoki bat erabil egin dezakegu bandeja batekin. Arrandegietan erabiltzen dituzten porespaneko bandeja
bai,
hoietan, bai, hori beteko genuke, lur on batez, sustrato profesional on batez, garrantzitsua da lur ona erabiltzea azitoki bat egiteko. Lur ona zer esan nahi dut? Lur onarekin esan nahi dut ez dituela aziak, belarren aziak eta eduki behar, belartxarren aziak, horrekin nahazten baditugu, balandareak hasiko da, ba, itotzen eta azkenean azi hori ez da
horrek
behar bezala.
Horrek landare horri biziak entzen dio.
Hori da.
Neurri batean edo.
Horregatik esaten diogu dela belartxarra. Horregatik esaten diogu dela belartxarra. Beraz, egingo genukena sustrato edo lur on batekin, aberats batekin bete, eta bertan botako genituzke aziak. Bai? Azi hoiek hasieran asko zaindu behar dira. Asko zaindu behar dira zergatik txikiak direlako. Guk ere ume txiki bat daukagunean, ba, geroz eta gehiago zaintzen dugu.
Gure arreta eskatzen
dugu. Hori da, bai. Mimo handia eskatzen du, maitasun handia. Eta aziak aurrera ateratzea, ba, lan zail xamarra izaten da, baina egin daitekeena. Beraz, hor botako genituzke azitxoiek eta ureztatzen hasiko ginateke. Hasiera batean, azia lehertu arte edo bere landaretxoa azten hasi arte, behar du ur desente, baina beti ere kontuan eduki ur asko botatzen badugu zainetako gaixotasunak etor daitezkela. Bale. Beraz, kontrolatu behar dugu asko lurra, bai, zorua bustita egotea, baino ez putzuekin.
Beraz, alegia, demagun gaur, azitoki batean, azitxo batzuk landatzen baldima ditugu, jartzen baldima ditugu, gaur aste artea izanik, ba, ez dakit, hemendik igandera bitarte, zemat alditan ureztatu beharko genuke.
Bueno, kontrolatu, beti kontrolatu behar dugu lurra.
Lurra.
Lurra. Lurraren ezetasuna, oso garrantzitsua da. Naiz eta gainazala lehortuta egon, behatzarekin sartuko genuke behatza lurrean eta ikusiko genuke lur horren ezetasun maila. Ikusten badugu edo nabaritzen badugu lur hori pixka bat lehorra dagoela, pulverizadore baten laguntzaz, eureztatu gogo genuke eta poliki-poliki azi hori germinatzen jungo da. Germinatzen jungo da. Baino, aztu egin zait esatea, oso garrantzitsua da, prozesu hau guztia inbernadero negutegi baten barruan edo beti babesean egin behar dela. Aziak behar du beroa, beroa garatu alizateko. Horretarako askotan ikusten da, ba, azitokiaren gainean jartzen dugula kristal moduko bat, naiz eta negutegi baten barruan egon, azi horrek ere negutegi efektua jasan dezan, beti beroa behar du. Beraz horre... kristal txiki bat jartzen diogu gainazalean.
Tapaki bat ezela.
Hori da, estalki baten modukoa. Eta, ikusten dugunean ja azten hasten direla,
bai.
Ostotxoak eta ja bistaratzen hasten direnean, orduan ureztatzea kendu egingo genioke. Geroz eta gutxiago ureztatu beharko da. Bai? Ez du hainbeste urik behar. Kristala kendu. Eta, ikusten dugunean bost edo sei horri dituela, egingo genuke erderaz esaten dena repikar. Hau da, zatitu, gaur etxeko lanak eginda etorri naiz.
Bai, bai, bai.
Erdibitu egingo genuke,
bai.
Eta egingo genuke nada, banatu, bai, eta landare txotxiki batetik baterako genituzke bi edo hiru ezberdin. Eta hoiek jarriko genituzke germinatze bandeja baten barruan. Gukaduna gardenen baditugu eta gure gana etorri eta aurkituko dituzue. Germinatze bandeja hoietan jarri, eta ja jungo dira azten eta azten eta azten. Eta ja, hazi direnean lurrera, zorura eramango genituzke, baratzera, eta hortikan ja ba, landareak geroz eta handiagoak egiten jungo dira kontsumitu alizan arte.
Aipatu duzun fase guztionek edo, zenbateko denbora suposatzen du?
Bueno, hilabete bat, hilabete eta erdi, hor inguru. Jarriko ginateke otsaila bukaeran, martxo hasieran, hor inguru. Eta gero ja, zorura eramango genituzke.
Aziak aipatu ditugu, bai, bueno, fruta arbolentzako edo landarentzako edo aziak bereizten dira, handiagoak dira batzu beste batzu baino.
Bai, esate baterako aziak txikiak izaten dira normalean, baino badaude babak eta ilarrak eta hoien aziak beti izaten dira pakete, pues handixeagoak izaten dira azia handiagoak. Baino bai guregana bertaratzen den guztiari, ba erakutsiko genioke guk azi pila bat dauzkagu. Batzuk ekologikoak izaten dira, beste batzuk normalak izaten dira, eta bueno, ba, horrela.
Orain esan duzun horrei lotua edo, bueno, beti pentsatu izan da edo, bueno, ba, azia ez baduzu, ba, produktua bera landatuta agian, gero zerbait ere, ez, azi daitekela, alegia. Ez dakit, ba, horna aleba sartze bali maduzu, edo, ez dakit, dilista batzu sartze bali madituzu, edo, bueno, frutekin geratzen da, ez, gertatzen da. Hori benetan da, alegia, zuk zerbait landatze bali maduzu, landatu edo, ez dakit, hor, ezagutzen den zerbait da, ez dakit.
Bai, nik uste dut hori askotan eskoletan eta aurrek egiten dituzte esperimentuak babarrunarekin, baino gero babarrun horrekin ze gertatzen zen? Inork ez daki.
Inork ez daki.
Sartzen zen baso baten barruan, ateratzen zitzaizkion zain batzuk, eta jazta, esperimentoa bukatu da. Baina gero zer.
Ba, hortik...
Misterioa ez dakigu. Ez dakigu zertatzen da.
Bale, erose ditzagun aziak behar den bezala.
Hori da.
Bezala xe, eta azitokietan, ondo jarri eta txukun. Esan dugu, ba, hilabete terdi batean edo, ba, ja, zoruan landatzeko moduan egongo da.
Hori da. Hori.
Bueno, esan dugu hori, nabarmendu beharko genukela, ze orain gaude, hoxe da unea, urtarrila amaiera honetan egin beharrekoa. Zer gehiago ere kontu hartu beharko genuke, Uda berri ere, geroztak gertuago dugula.
Ba, oraindikan garaiz gaude, guri ere oraindikan gelditzen zaizkigu batzuk, baino oraintxe da garaia udaberriko erraboliak landatzeko. Ja, bukaerako fase horretan gaude, oraindikan badauzkagu tulipak, hiazintoak, krokusak, irisak, horrelako udaberriko eta hain Holandako eta Herbeeretako zelai hoiek gogorarazten dizkiguten landare hoiek landatzeko, erraboli hoiek landatzeko, garaian gaude oraindikan. Landatuko genituzke gure lorategietan edo gure jardineretan erraboliak eta ba udaberri hasieran loratuko litzaizkiguke.
Bueno, kontuan hartu behar dugu de beste gauz bat, Ariz, neguan gaude, baina oraindik negu giroko egun oso gutxi izan ditugu.
Bai.
Bakarren bate pentsa dezake, no, ba goin jartza bali magara udaberrira begira, agian hemendik hiru astetara sekulako ez dakite elurtea, ez dago aurreikusita, ez dakigu ezter, baina botako balu edo, claro, arriskurik ez dakit hartu daitekeenik edo
ez litzateke ezer gertatuko ez, ze erraboloiek ez dira beroa behar dutenak. Hoiek aurrera xeago hemendikan aste pare batera edo jasoko ditugu udako erraboliak.
Hoiek bai, ordu.
Bai, hoiek bai direla, ba martxotik aurrera landatu behar izaten direnak, esate baterako liliuma eta horrelakoak, daliak eta hoiek denak udan loratzen dira, bai, uztail, abuztu, hor buelta hortan loratzen diren erraboliak izaten dira, eta hoiek bai landatu behar direla ja bero geixiago, lurra epelago dagoenean. Baina oraindik tulipak eta hauek guztiak udaberriko erraboliak direnak per se, hoiek ja oraindik garaiz gabiltza landatzeko. Ze hoiek hotza behar dute bere hasierako prozesu horretan.
Vale, eta buru belarri orain aduna gardenen ere zerekin zabiltzate?
Ba, frutarbolekin.
Frutarbolekin.
Frutarbolekin, jendea asko etortzen ari da frutarbolen eske, sagarrondo eske, eta bar, beraz oraindik ere badauzkagu, aurrekoan komentatzen nuen bezalaxe, edukinontzietan dauzkagu, beraz horrek bermatzen digu ba luzaroagoan eduki ditzakegula edukinontziaren barruan eta ez dutela zertan erosi bezain pronto landatu behar izaten.
Beraz ez dugu ezertan ba etxeko ba bueno ba gune horretan edo bueno ba gure ez dakit zeren adibidez terraza baten ere jarri genezake.
Noski, bai, zenbat terrazetan ikusten ditugu limoiondoak eta horrelakoak, bai, erabilgarriak dira. Baina beti pentsatuta dago gehiago lorategi batean edukitzeko. Bai.
Jartzeko bertan. Asko urestatu behar da, sagarrondo bat?
Ba, sagarrondo bat hasieran bai ureztatu beharko litzatekeela, bai pixka bat esatea zenbat zenbaiztasunarekin ureztatu behar den gauza arriskutsua izaten bai. Da. Ze guztiak depende.
Neurri finkorik hemen ez dago.
Hori da. Ez, beti kontuan eduki behar da nun dagoen kokatuta, nolako hotza, nolako ezetasuna dagoen kokaturiko leku horretan, beti gauza horiek guztiak kontuan edukiz, beti begiratuz, lurrari erreparatuz.
Baina adibidez, ipar horratza hartuko bagenu, ez zer komeniko litzateke, ba, ez dakita, iparaldera begira jartzea, edo hegoaldeko haizea beharko luke, temperatura epelagoa beharko luke, edo zer?
Ez nizuke konkretatze, ez nitzateke ausartuko konkretatzera.
Ez daukelako agian ere, ez? Leku finko bat...
Depende, kokalekua funtziona dezake edo funtziona ez dezake.
Vale. Ados.
Beti, gure gana etorri eta galdetu, beldurri gabe, gure adituek benetan lagunduko zaituzte eta...
Baiz, adunagarrenen, bertara goazenean, norberak bere kasua adirazi ezak, begira,
noski,
nik
noski.
Etxe hau dut, edo nire terraza, edo nire ez dakit lursoro honek, ez dakit ego aldera begira dago...
Hori da, bai.
Ez?
Vale. Eta orientazioari jarraiki, badaude, espezie batzuk hobe funtzionatzen dutena beste batzuk.
Baina. Hori da, hori behintzatzen.
Informazio hori guzia, badaukagu eta emango zaizu lasai.
Lasai. Bueno, zer gehiago, Aritz?
Zerekin gaude gehiago baita ere, bueno, kameliak, rododendroak, bere garaian daude, oraindik landatzeko moduan gaude, gure kameliak ja hasiera batean esan nuen botoietan zeudela, gogoratuko zea, galdetu zen da zer dira botoietan
daudela,
ne? Hori dena, ba oraintxe ja loratzen hasi dira, botoi horiek puskatzen hasi dira, lehertzen hasi dira eta kolore standan daude, hortxe dauz daukagu gure lorategi guztia daukagu arroxaz, txuriz, jantzita dena garaian hotza behar dute, ez dun oraindikan hotza hundirik egin, baina bai oraindikan kamelia, rododendroak eta hauek landatzeko garaian gaude eta baita ere gaude landaketa garaian arroz ondoentzako gure lorategietan hain ederrak eta zoragarriak izaten diren arroza hoiek bai. Oraintxe da garaia landatzeko. Hotza behar dute, baita ere bere hasiera prozesu horretan ba, sustraiak eta ondo finkatzeko eta ondo barreiatzeko. Beraz, arroz ondoak, espezie pila bat daude, ezin dezakezu imaginatu. Ezin dezakezu imaginatu, nik ere ez nuen pentsatzen hainbeste zeudela, batzuk ezagutzen nituen, baina badituzte gainera, izaten dituzte artisten izenak Inigo.
A, bai, eh?
Akaso izango dugu bat Inigo izena duena?
Ba, batetaki.
Erreparatuko diet, erreparatuko diet.
Aritz izena darama edo?
Ez, Aritz ez, baina Edith Piaf eta horrelako, horrelako izenak izaten dituzte arroz ondoek eta bakoitzak izaten du bere argazkitxo aurrean, eta bueno, batzuk izaten dira igokaria. Beste batzuk izaten dira erreskariak. Ikusten ezu gaur, ze ondo indituan etxekolanak, eh?
Txekolana.
Eluiar guztia ikasi dut, goitik bera, bueno, zalantzarik ez edukitzeko.
Meo, komeni da, gero, Google-kore ikasteko eta zuen ganako azenean ere ondo ez azaltzeko
hori da.
Behar dugun hori. Esan duzu, arroxei izenak jartzen dezkiela,
bai.
Nor arduratzen da hortaz, edo...
Ba, botanikoren bat, edo...
Vale, botanikoen mundutik zatorren.
Poliki esango dugu, aspertu egiten den norbait.
Bueno, ala izango,
aspertu egingo den norbait.
Baina bere hortan polita da, eh?
Bai.
Lora bati edo behintzat, bueno, espezie bati, ez? Bueno, eta lora horrek nola hainbeste espezie dituen,
hori da.
Bueno, ba, bere izte aldera edo, ba, izan jarri beharko zaizkio,
ez? Baina neri galdetzen dira zu orain, Edith Piaf nolakoa den, ez nuke jakingo esaten ze kolore, eta, bueno, baina antxe, izena, Adunagardenen, izena, eta bere argazkia dago.
Eta argazkia dago.
Infalible.
Vale. Eta esan duzu, txuriak ere badaudela.
Arroza txuriak?
Bai.
Noski, baina beti kolore txuriko loreekin kontu eduki
bai,
behar da.
Zergatik,
bai, delikatu xegoak izaten dira, segituan euria egiten badu eta markatu egiten dira. Eta lorearen ostoa, lorearen markatu petaloa,
bai.
Segituan markatu egiten da. Eta markatxo bat gelditzen zaio. Hau zer dago gaixorik? Ez, baino euria egin du eta...
Ez da besteak bezain agen sendoa. Edo?
Hori da, hori da. Beti kontu handiagoa izan behar izaten da kolore txuriko loreekin.
Bueno, gauza mordo bat, urte hasierarekin batera, edo, bueno, bintzate, ugia bete amaierarekin...
Hori da, lengua astean gu beti pozez beti alai egon ginen, baino aste honetan ja erabat indartxu eta tope.
Bueno, aurreko astean ere, zuek txuriz jantzita, Aritz?
Noski.
Piskaz zikindu zineten ere bai, edo?
Ez ginen zikindu, gu txintxe biltzen gea.
Bueno, hemen sekretuak eta kontatzen dira, ba, lasai, mendik hilabete barru edo atrako izkizugu.
Hori da, seguro nago, ez dut inolako zalantzarik.
Bueno, besterik edo aipatu nahiko zenuke, gaurkoan?
Beno, ba, nik uste...
Ze kontu asko aipatu dugu, eh?
Bai, nik uste dut ja esan beharrekoak esan ditu dala, datorren astera begira edo hemendikan bi astera begira jasoko ditugula ja udako erraboia hoiek, daliak, liliumak, kalak eta horrelakoak, eta beno, orain egingo dugu merkealditxo bat, berapena. Horrela, jendea beti animatu egiten da.
Ara, bai,
berapena, merkealdia hitzarekin, jendea segituan tink, bai. Antenak bizten ditu.
Begiak zabaltzez ezkigu.
Bai, orain egingo dugu hori, promozio bat, berapen bat, udaberriko erraboia hoiekin, ja guztiak zuen etxetara eraman alizateko. Beraz, gomendagarria, Adunagardenera etortzea.
Bueno, gogoratu dezagun, edo ditzagun, ordutegiak zeintzuk diren.
Hori da.
Astean zehar, etenik gabe.
Etenik gabe.
Vale.
Etenik gabe, non-stop.
Hoi da.
Non-stop. Astelenetik larun batera, goizeko bederatzietatik, arratsaldeko seiak bitarte.
Hori da.
Adunagarden, Zubitxiki industria gunean.
Bai, hau txauri ezagun egin detzai.
Bai.
Bueno, Aritz, ba, plazerra izan da.
Plazerra nirea, beti bezala.
Gaurkon ere zu hemen hartzea, eta besarka bat Adunagardeneko lagunei.
Guztiei.
Mendik iabete barru, dana ondo biden, berriz hemen txartuko zaituztegu.
No eski baietz.
Bale?
Eskerrik asko Inigo.
Segi ondo.
Aio.
Aio.